Sporovi.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Da se o ključnim temama iz oblasti kulturne politike moglo progovoriti otvoreno i jasno, evo ja taj utisak nosim sa jučerašnjeg skupa, započetog skupa iz Srpske akademije nauka i umetnosti, gde se govorilo o kulturi, osnovi državnog i nacionalnog identiteta, a u okviru ciklusa strateški pravci razvoja Srbije u 21. veku. Bilo je tu mnogo zanimljivih tema, možda je nedostajalo malo više polemičkih tonova, ali ljudi su govorili, izlagali, dakle, prenosili su svoje mišljenje određenim povodom i to je, čini mi se, dobra osnova da se krene u nešto što mnogi misle može biti produktivno kada je reč o razmišljanjima strategije kulturne politike. Naši današnji gosti su profesor dr. Zorica Tomić, sociolog kulture. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Književnik Branko Kukić, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli, to se podrazumeva. I akademik Aleksandar Kostić, profesor Filozofskog fakulteta. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Profesore, najpre ću vas pitati o ovoj aktivnosti Srpske akademije nauka i umetnosti, dakle o ovom projektu, ciklusu, šta je prethodilo razgovorima o kulturi, šta ćemo u nastavku slušati i u čemu je, dakle, suština? Ako je prepoznajemo u naslovu, onda je to dobro, ali evo, to je deo nekog šireg zahvata u našoj stvarnosti gledano s te opšte strane.
Jeste. Pre nekoliko godina, u stvari, odelenje društvenih nauka, odnosno tačnije odbor za filozofiju i društvenu teoriju, koji inače ja vodim u akademiji, je pokušao da promeni jedan, ja bih rekao, opšti nacionalni obrazac, a to je da se stvari rade ad hoc. Znači, bilo je do sada skupova i o nauci, bilo je skupova o kulturi, bilo je skupova o ekonomiji, ali nikada nije napravljena jedna dugoročna projekcija gde bi se onda akademija pojavljivala godišnje sa skupom, odnosno kasnije i sa zbornikom, koji bi obrađivao neke od ključnih strateških pitanja ove zemlje. 2012. je održan prvi skup o obrazovanju, prošle godine je održan skup o nauci, ove godine ide skup o kulturi, sledeće godine će biti skup o ekonomiji, odnosno o privredi, i peti skup u ciklusu je skup o državnom uređenju. Znači, to je ciklus od pet skupova koji će biti permanentni. Znači, kad se završi taj niz od pet skupova, ponovo ide prvi skup opet o obrazovanju i to će biti permanentna aktivnost akademije. Zašto je sad to zanimljivo i važno? Zbog toga što ćemo, recimo, u rasponu od 30 godina. Ja znam da je danas potpuno nezamislivo da razmišljamo o rasponu od 30 godina unapred, ali moramo tako da razmišljamo. Imaćemo jednu, ajde kažemo, uvid u vremensku dinamiku promena koje su se dešavale u ovim ključnim oblastima, o tome šta je srpska elita u datom trenutku imala da kaže, kako je razumela problem i koja je rešenja za te probleme nudila. Tako da tu ima dvostruku, čini mi se, funkciju. Sa jedne strane, to je pokušaj da se zaista negde sakupi sva srpska pamet po određenim, oko određenih problema sa jedne strane, a sa druge strane to je istovremeno i dobar uvid u to šta je srpska elita o tom problemu u tom vremenu i u tom kontekstu razmišljala i kako je videla rešenje.
Ja sam na samom, evo, početku emisije prenela svoj utisak o onome šta sam čula, a kakav je vaš, pošto ste vi uključeni i sa predsjednikom akademije, gospodinom Vladimirom Kostićem, i sa drugim akterima u sve ovo o čemu danas govorimo, Jeste li zadovoljni?
Jesam, veoma sam zadovoljan. A sad, to zadovoljstvo najverovatno proističe iz nešto nižih očekivanja od ovog skupa. Moram reći da ovo što smo juče čuli, da je bilo zaista i informativno i inspirativno. Na kraju ovog skupa će da se izda zbornik sa skupa, tako da će svi učesnici dati svoje priloge, odnosno svoje radove. Vidjet ćemo kako će proći današnji dan, ali ne sumnjam, bar po izlagačima koji danas nastupaju, ne sumnjam da će biti isto tako dobar kao što je bio i juče.
Da, Branko, vi ste započeli, hajde da kažemo, debatu na način na koji je to sve juče prošlo, referatom Mesto kulture u dugoročnim strategijama države. Imali ste niz primjedaba na sistem kako funkcioniše i ja bih voljela, evo sad, ključne te rečenice da izgovorite i za slušaoce Radio Beograda 2.
Budući da ja radim svoj posao preko 40 godina, prilično dobro poznajem opšte kretanje u kulturi posljednjih tih 40 godina. Bilo je više od 10 ministara koji su se izmenili za to vreme. I ono što sam primetio i ono što mi strašno smeta u našem društvu i uopšte u javnom životu, da se stvari stalno menjaju. Menjaju se u smislu da se ništa ne događa stabilno. Menjaju se, a da pritom nema nikakve dugoročne ideje, da vidimo šta je to Srbija kao jedna mala zemlja, kao društvo koje je vrlo pogodno za razne ideološke i druge mahinacije, šta je potrebno tom društvu da bi se ono stabilizalo i da bi uhvatilo nekakav red. Ja to za ove decenija nisam primetio i očekivao sam da će biti više reči o tome i moram da priznam da mi se nije svidjelo ono što je govorio ministar kulture. A suština onoga što je on govorio, on je pomenuo malte ne sve od početka do kraja. Dakle, od, da kažemo, čini mi se da je prvo govorio o pozorištu, onda je na kraju govorio o amaterizmu. Te stvari i tako rasplinute stvari i tako rasplinute ideje čini mi se da ničemu ne vode. One vode samo prosto rasipanju novca, ali ne dobijamo na kvalitetu. Ja se uvek sam se zalagao za elitnu kulturu. Naravno, takvih mišljenja, bilo je sasvim suprotnih mišljenja juče na tom skupu, ali ja mislim da je ta elitna kultura vrlo važna da bi se uspostavili neki temelji, neki reperi, neke koordinate. Pa kada imate čvrste koordinate, kada imate nešto što ova kultura i ovaj narod i ovdašnji stvaraoci mogu najviše da pruže, onda od toga treba poći dalje. Dakle, ako nama jednog dana bude suština kulture, a to jeste, znači više nije jednog dana, taj jedan dan je već prošao, da to bude oblik kulture koja teži prosecima, koja teži vrhovima, koja ne ume da poštuje vrhove i ne ume te vrhove da istakne, onda stvar mislim da neće dovesti ni do čega.
Da, kako vi ovo vidite?
Koje?
Pa ovo o čemu govori Kukić. Pa, hoće li sve to dovesti do
nečega? Ja bih, ako mi dozvolite.
Izvolite, Zorica Tomić.
Želela samo da na početku ukažem na jednu fundamentalno stvar sa kojom moramo da računamo kada uopšte govorimo o ovome. Svi mi koji smo pristali da učestvujemo, dakle, odazvali se pozivu da učestvujemo na ovom skupu. Dakle, u naslovu skupa stoji strategija razvoja Srbije, ali problem je kulturna politika. Znači, ne treba nikada zaboravimo da ta sintagma kulturna politika prvo ima akcenat na politici. Znači, to je politika koja ima veze sa kulturom ili kako politika da organizuje kulturni život. To je jedna stvar. A potpuno druga stvar, šta je sadržaj jedne kulture? Znači, a on je, zavisno naravno kako razumemo kulturu, ja sam juče u svom izlaganju rekla da u Francuskoj je recimo napravljen institut za proučavanje ulične umetnosti. Znači, oni su prepoznali u tom bogatstvu izražavanja uličnu umetnost kao jednu posebnu vrstu izraza koji je i umetnički i kulturni, jer reflektuje naravno stanje u tom društvu, reflektuje potrebu mlade generacije i tako dalje.
Ali Francuska su svoju politiku bazira na kulturi, diplomatiju,
ja
bez
svega.
Ja sam,
što ste otvorili važne teme. Pa dobro, moj referat je juče bio kulturna politika u razvijenim zemljama. Ja sam u stvari najpre izložila osnovne smernice, tako, nekih takozvanih razvijenih zemalja Evrope, da bih posle problematizovala samo kategoriju razvijenog i taj problem percepcije kako mi je sa ove strane, jeli, te granice koja nas deli od Evropske unije i svih tih rasprava koje su ovde vođene već godinama. Međutim, izvesno je, i u svom ekspozeu sam rekla, da je Francuska možda jedina zemlja u Evropi koja je od kulture napravila nacionalni brend. Dakle, kad kažemo Francuska, prvo što nam pada na pamet je kultura. Ali pazite šta su oni uradili. To je ozbiljna kulturna politika koja traje sigurno već 50 godina, jeli? A to je da su oni apsolutno od svega što ima ono kontrolisano poreklo francusko, tako kažem, napravili brend. I sve je to kultura. Dakle, i proizvodnja šampanjca, i vina, i sireva, i gušćije paštete, govorim samo o ovim običnim stvarima koje koristimo, ali to se vezuje za Francusku. Njihovo je i pozorište, i muzika. Oni su napravili zakon o zaštiti francuskog jezika. Dakle, oni su u stvari od kulture, jedna stvar je što su napravili kultura jednako francuska. Sve ostale kulture se u stvari ugledaju ili crpu eventualno svoje sličnosti ili dodirne tačke sa francuskom kulturom. Ali oni su od kulture napravili privrednu granu. I sada kada bismo imali tačne brojke, pokazalo bi se da Francuska od kulture i svega što su oni doveli u vezu sa kulturom zarađuju u stvari neviđeno mnogo. Praktično njihov turizam je orijentisan ka kulturnim dobrima. Pa u svakom selu imate nešto što je vezano za njihovu tradiciju nacionalnu. Dakle, i obeležje. E sad, naravno, mi treba da znamo da naša zemlja ne može se meriti sa Francuskom, prosto zato što drugačija istorija, drugačija kulturna istorija, i nažalost mi smo imali ta razaranja koja mnoge takozvane razvijene zemlje nisu, ako izumemo naravno Nemačku koja je takođe stradala. Prema tome, pitanje o tome šta je kultura ili kako treba politički da se, dakle, kako strategija razvoja tog domena, to je stvar politike. Nažalost, kao što reče Branko Kukić, možda se to menja u zavisnosti od strukture parlamenta, a trebalo bi da bude nekakvo usmerenje čitavog društva, ali da prepozna kulturu kao zaista jedno dobro. Na isti način na koji je recimo prepoznato obrazovanje ili zdravlje. Niko ne može kaže da zdravlje nije bitno. Pa sad kako će država da organizuje da to bude i demokratski orijentisano i po principu socijalne pravde ili već ne znam čega. Ali to su sad pitanja o kojima bi trebalo govore stručniji od mene u tom funkcionalnom smislu. U ovom, ajde kažemo, simboličkom, ideološkom, tu mislim da smo svi pozvani da
govorite, da. Da predahnemo, pa ćemo evo postaviti to pitanje, zašto ne prepoznajemo ili ne prepoznajemo dovoljno kulturu kao dobro.
It's all right. it's alright, whoa, it's alright. We're gonna move slow when the lights are low. When you're moving slow, the signs are like more, and it's alright, whoa, it's alright. Now listen to the beat, kinda pat your feet. You got soul, everybody knows that it's alright, whoa, it's alright. When you wake up early in the morning, feeling sad like so many of us do, hum a little song and make life your goal, and surely something's gonna come to you. It's alright, it's alright, it's alright, have a good time, alright, oh, it's alright, it's alright, have a good time, it's alright, everybody knows that it's alright, cause you got it so, oh, 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 oh. And it's alright. It's alright. Can you hear me sing? It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Can you hear me singing? It's alright.
I evo, u sjajnom sastavu danas radimo u emisiji Sporovi kulturi Radio Beograda 2. Sa nama su akademik Aleksandar Kostić, sociolog kulture Zorica Tomić i književnik Branko Kukić, učesnici i organizatori velikog naučnog skupa u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koji je juče započeo i danas očekujemo da će biti dobrih referata i podsticajnih da se razmišlja o kulturnoj politici. Profesorka Tomić je napravila jednu blagu distinkciju između kulture i politike i jasno je da je politički kontekst očigledno uvek dominantan u odnosu na kulturološki. A zašto je to tako? Ja znam da je u pobuni celim svojim bićem protiv toga Branko Kukić. Da, je političko iznad kulturološkog. Kako
god. Jasno,
da
je političko iznad ishrane, kamo li iznad kulture. Ali to je nesreća jedne zemlje koja nema snage da se, da pre svega, nema snage da odabere prave političare. Među ljudima koji bi se bavili politikom ima vrlo otmenog i obrazovanog sveta. Ali prosto mi smo se zaglavili negde i mi više ne možemo da razmišljamo o kulturi, mi moramo da razmišljamo o parčetu hleba. S jedne strane. S druge strane, vi vidite decenijama kako izgleda i političari. To su ljudi, iskreno govoreći, ljudi treće klase. Međutim, ljudima postoje obrazovani ljudi. Ja se recimo sećam da Zoran Đinđić, koji je bio izrazito obrazovan čovjek, nikada nije za to vrijeme dok je bio na toj političkoj visini, nikada nije pomenuo reč kulture. To su ljudi prosto smatrali da to će doći samo po sebi. I onda u Srbiji se uglavnom ljudi vade na neke pojedince koji su sposobni i misle da će to večito da počiva na njima. Međutim, možda bi to i moglo da počiva na njima ako bi se njima dale odrešene ruke i ako im se pružila prilika da oni sprovedu nekakve svoje ideje. Međutim, ti ljudi su ovde uvek u drugom planu. I vi ne možete da stvarate ozbiljne stvari u kulturi iz drugog plana. To se samo nekom čini. Drugo, recimo, ovde neke stvari, svet se strašno menja. Vreme donosi neke nove izazove. Ovo što je gospođa Tomić rekla, meni se to juče dopalo u njenom razgovoru, recimo primjer Francuske. Dakle, Francuska, pored toga što drži do svoje elitne kulture, ona drži i do neke svoje subkulture, da ne kažem kontrakulture. Jer pazite, evo te imate recimo očigledan primjer koji se dogodio ovih dana, tako reći. Pa Bob Dylan je došao iz te kulture. A eto vidite, on je dobio Nobelovu nagradu. Šta vam to govori? Kultura je širok pojam. I vi ne možete da kažete sada ćemo mi da se bavimo samo pozorištom. Uzgred budi rečeno, što sam primetio poslednjih godina, da u medijima isključivo se govori o pozorištu, o glumcima, i isključivo oni dobijaju nagrade. Oni sad imaju više nagrada nego što imaju književnici.
Književnici imaju oni više imaju, od 400 nagrada.
Da, oni imaju N nagrada. I ovdje ja sam duboko ubeđen da svaki dan se dodeljuje neka nagrada. Možda i više. Dakle, u takoj atmosferi vi ne možete da stvarate nešto ozbiljno i pouzdano. Dakle, ne možete da prenesete vrhunske ideje onima koji dolaze. Eto, to su za mene važne stvari. Dok se s tim ne raščisti, mislim da ćemo mi, prosto ćemo bauljati, prosto ćemo napipavati u mraku.
Da, i evo ono pitanje koje smo naznačili za ovaj drugi deo našeg razgovora, zašto, dakle, ne prepoznajemo kulturu kao dobro, profesore?
Ako mogu samo malo da se nadovežem ovo što rekao gospodin Kukić. Ima nešto, i to nije, ajde kažemo, stvar sadašnjeg vremena. Ima jedan ozbiljan problem u, neću kažem srpskoj kulturi, ali u srpskom ambijentu, a to je sve što je stvoreno u kulturi su stvorili pojedinci, i to nikad nije izašlo iz sistema i nikada, i u nauci, i nikada nije izašlo, da kažem, sistemski, da se na kraju podigne jedan institut, pa da taj institut traje, da se napravi, evo da ću vam dobar primjer, to je recimo Muzej savremene umetnosti na Ušću. Vi kada pogledate istorijat tog muzeja, vi vidite, taj muzej je napravio jedan čovjek, dok je taj čovjek vodio taj muzej je bio, ja se sećam kao dete i kao mlad čovjek, da je to bio praznik kad se uđe u muzej na Ušću, da bi na kraju to danas bila jedna ruševina koja se sada pretpostavljam renovira. Pogledajte od Vuka Karadžića, Stojana Novakovića, Ljube Stojanovića, sve su to individualni pokušaj. To nisu sistemski postavljene stvari. I problem sa našim institucijama, pa i kulturnim institucijama, one imaju svoj, ajde kažemo, svoju težinu, svoj neki, ajde kažemo, opšti obrazac, u zavisnosti od toga ko ih vodi. Mi nemamo kulturu institucije. Institucija zavisi od pojedinca, i tu je ozbiljan problem. I dokle god bude kultura zavisila tako, i nauka isto tako, dokle god bude zavisila samo od pojedinaca, ja mislim da su mi u vrlo ozbiljnom problemu. Mislim, to prosto, ali to je tako posljednjih 200 godina. Tu, ja mogu da vam navedim puno, puno primjera ove vrste koje sam sada navela.
Da, kada govorimo o evropskom kontekstu, evo, ističemo Francusku kao dobar primjer. Mi smo nekad pričali da nam je potreban centar za knjigu, pa ga nismo dobili. A Francuska, gospođa Pascal Delpech, baš u ovoj emisiji je govorila kako je to dobro organizovano u Francuskoj, i velelepno zdanje gde opisivala je kako izgleda, gde centar za knjigu i o drugim institucionalnim oblicima zaštite kulture. Bilo je pravo zadovoljstvo slušati direktora Francuskog instituta tadašnjeg o tome o čemu je ona govorila. Vi ste nas evo juče podsjetili na skupu u akademiji na tu situaciju. Ako se sve veže za određenu ličnost, kako to, profesore Kostiću, mi ne možemo kroz ovaj dugi period ministrovanja različitih ljudi u kulturi da kažemo imamo i mi jednog Žaka Langa?
Pa zato što nemamo Žaka Langa. Problem je u tome što između oslog, ja mislim, u jednom vrednostnom sistemu koji, ja sad možemo da idemo zaista dosta unazad, ali u kornatnom sistemu političara, taj kornatni sistem se vremenski projektuje do kraja njegovog mandata. Od njegove kulture, nažalost, će zavisiti, dakle, govorimo ovdje, zavisit će da li će u okviru toga u hijerarhiji vrednosti i u hijerarhiji poslova koje bude radio da zaista odradi nešto i za opšte dobro. Sistem koji je tako postavljen u politici, on taj sistem nema perspektivu. Onda ćemo, kao što kaže gospodin Kukić, mi ćemo biti stalno u jednom začaranom krugu i taj začarani krug je zaista nešto što nas vuče dole. Mislim, tu nema nikakve perspektive. Mi ne možemo evo, vi možete dovedete vrlo obrazovnog, vrlo kulturnog čovjeka za ministra kulture. Ja samo postavljam pitanje, a zašto ako ne mogu to da urade, zašto ne podnesu ostavku? To je za mene pravo pitanje. Verite mi, evo, tu se silni glumci izređali kao ministri kulture. Direktor Filharmonije je bio ministar kulture. Ja sam se pitao stalno, posle svega, posle muzeja, zašto nije podneo ostavku? Za mene je to velika misterija. Zaista, zašto ti ljudi ne podnesu ostavku ako ne mogu da urade to što? Biće da tu postoji još jedna mračna strana, tamna strana cele ove priče koja je meni nepoznata, ali za koju pretpostavljam da postoji.
Kako vi, koleginice Tomić, ovo objašnjavate? Zašto ne podnose ostavku u momentu
kad... Ne bih se bavila time, to može bude i individualno psihološki problem.
Da.
Znači, žela bih samo opet da ukažem jednu stvar koju ne smemo da previdimo. A to je, mi kao ljudi koji žive u Srbiji, kao i čitav svet, živimo u doba svojevrsnog neoliberalnog fundamentalizma koji razvlašćuje državu, obaveze i privilegije da se bavi kulturom. Šta to znači? Ja sam u svom ekspozeu juče pokazala da upravo najrazvijenije, najbogatije zemlje žele da izvrši takozvanu decentralizaciju, da prenesu ingerencije kreiranja kulturne politike sa vrha, s države, na opštine. To znači da se ne bave ni finansiranjem kulture. I glavni trend u razvijenim zemljama je da kulturne institucije same moraju da se snađu i postanu, da iskoristim taj termin, jeli, entitet. Da nađe načine za finansiranje, promociju i tako dalje. U Britaniji, molim vas, kultura se od 82. godine, kad je došla Margaret Thatcher, finansira od lutrije i samo toga. Dakle, ono što iz javnih fondova ide, sve ostalo su privatne inicijative. Ali, da bismo mi to mogli ovde da imamo, pa mora postoji neki valjda sistem, zakon koji će na izvestan način da olakša, a s druge strane da obaveže privatnike da investiraju u kulturu. Međutim, tu se pojavlja onda problem ideološko-tematski. Jer ko plaća ima pravo, koliko para, toliko muzike. Prema tome, kad kažemo da je Srbija država u tranziciji, ona je u tranziciji zato što je nedovršena u svojoj viziji svoje budućnosti. Razumete? Da li će da autonomno gradi svoju kulturnu politiku, da li može to da radi u ovim globalnim okolnostima, koji će udeo da bude država i šta će, sad ja se bavim kod ova, mislim, kako će da olakša s jedne strane investiranje u kulturu. E, a onda se postavlja možda najvažnije pitanje, a to je kako da se razviju potrebe za kulturom. Pazite, nemoguće je imati razvijene kulturne potrebe ako nemate leba da jedete. Razumete, ako vam je odlazak u pozorište, ozbiljne investicije, treba platite prevoz, kartu, razumete, nećete da idete ovdje odmah kući, možete ne osvratiti na čaj ili na kafu, postoga i tako dalje. Znači, mi imamo sada, kako bi, meni ovo sve deluje kao da smo mi u jednom pred nekim pucanjem. Razumete, vrzino kolo. Kako to... E sad, misliti da je kultura, razumete, kao kad Platona, neki, neka sfera gde teku med i mleko, do koje samo treba da se stigne, jel tako, nekakvim posebnim koracima, to je, ja mislim, pogrešno. Zato i mislim da ovaj skup, da je njegova osnovna ideja kako da se strateški orijentišemo kao društvo. Znači, hoće li država da interveniše? Ako hoće, to moramo da priznamo. Onda država neka, molim vas, kaže 55% ili 51% financija, recimo, ovoga Muzeja savremene umetnosti. Znači, država mora da pokriva to iz budžeta, a ostalo neka se genijalni menadžer muzeja seti kako će da organizuje, da promoviše to bogatstvo koje imamo. Naprimjer, to bi možda bila jedna varijanta, ja se time ne bavim i neću da ulazim u to. Hoću, ono što sam žela da kažem jeste da mi moramo da se odlučimo koju ćemo varijantu. Razumete, Francuska je socijalna država. Tamo, razumete, i majke koje dobiju, za svako dete dobija neku apanažu, to je sad vidimo problem, to će biti ozbiljan problem u ovoj ekonomskoj krizi, tako da nigde nije lako. Mislim, da nemamo tu iluziju. Tamo imate, recimo, ljudi koji imaju svoje privatne zamkove, nasleđene od baba i deda, oni muku muče, jer tamo izdržavanje tog zamka košta nenormalno. Znači, oni su prinuđeni, sami država im ne pomaže jer je privatno vlasništvo, i onda su oni dužni sami da organizuju neke turističke ture i ne znam šta već. Hoću da kažem, nigde nije lako i pitanje je samo percepcije. Znate, ja inače nisam sociolog kulture, ja sam filozof, ali sve jedno, koristim sada priliku da kažem zašto. Filozofija jako insistira na značenju reči. Gledajte, u kategoriji percepcije, znači pogleda, vrlo bitan je naravno ugao i naravno bitna je distanca. Znači, razdaljina. Kada je nekom nešto mnogo daleko, to ono deluje savladivo jer je malo. Kada je nešto suviše blizu, to ono deluje nesavladivo jer je blizu. Prema tome, ja mislim da je put Srbije da nađe neku srednju meru između suviše dalekih i suviše blizu ciljeva, kako ne bi imala iskrivljen pogled na stvarnost.
Da, juče je profesor Tanasković na kraju debate, onog diskusijanog dela, baš govorio o meri.
O meri, jes.
Da, eto, da i mi malo imamo mere u odnosu govorni, muzički deo, pa da sad predahnemo.
We don't have to go to 360 degrees. Now it's time we go the 180. You don't have to climb the highest mountains, for all you're looking for is within you. Open the eyes of your mind, your ears and mouth as I sing my song. Eyes of your mind, your ears and mouth, as you hear my words. Oh, ba da da ba ba da day, ba da da ba ba da day. I'll be waiting. I'll be home. Ba da da ba ba da day, ba da da ba ba da. Still late in yesterday, many to did waste away,
whenever the left is never late. Oh, see the times have changed. I thought you knew that these words would never ever wait for you. The water's gone past times of fighting. So drop your guns and your swords and let us leave all as one. We all need love and understanding. So drop your guns and your swords and let us leave all as one.
Nastavljamo naše razgovore o kulturi, kulturnoj politici, dakle započete u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na pravom mestu, i kada razmišljamo, evo ja ću još jednom ponoviti želju nekih učesnika sa kojima sam razgovarala o zborniku koji će biti urađen kada se sve ovo završi i stenogram sredi. Da li bi to realno moglo da bude polazište za neki ozbiljniji razmišljanje o svemu onome što jeste suština kulture u zemlji? Da se to predoči Ministarstvo kulture, bio je ministar kulture Vukosavljević, bili su ljudi iz bivšeg i sadašnjeg političkog života, bili su bivši ministri, sekretari kulture, svi su oni juče dali svoj doprinos,
yes,
što je dragoceno.
Yes.
Prošli su kroz taj neki iskustveni deo i uradili su što su uradili, nešto nisu mogli, nešto su preskočili, sve to deo
nekakve. Više nisu znali, to ne mogu da preskočili.
Da, vi ne volite očigledno ovaj institucionalni vid, ali imate dobre primedbe na ono što se zove rad na tom nivou organizacije kulture preko ministarstva. I vi ste, Kukiću, rekli da mi ne bismo danas ni razgovarali o ovim pitanjima da smo rešili sve druge pre ovih.
Ja sam rekao da smo na vreme rešili pitanje kulture, mi ne bismo imali mnogih drugih problema, jer to je povezano.
Da.
Jer kultura te prosto na neki način otvara ti vidike. I to je važna stvar. To ne mora da znači da ti znaš poeziju Vaska Pope na pamet, nego prosto da živiš u jednom takvom okruženju, u jednom takvom ambijentu, pod jednom takvom temperaturom. Kada živiš u takvoj temperaturi, onda ti moraš na neki način da vodiš računa i o sebi i o drugima. Moraš da vodiš računa o vrednostima. To je za mene broj jedan. Ja nisam protiv toga što su mnoge stvari u našoj kulturi spale na pojedince. Kao što je rekao profesor Kostić. Nemam ništa protiv, kultura se tako i stvara. I sva velika dela i u nauci i bilo gde se stvaraju na pojedincima. I njihovom umu se stvaraju ta čuda. Ali ja sam zato da država te kaže, aha, sada ćemo maksimalno da podržimo u svakom poslu te pojedince. A oni će znati šta će da rade. U tome je problem. A te podrške nema.
Da. I hoćete li uraditi kao akademija ovo o čemu ljudi razmišljaju posle prvog
Na akademiji je naravno da napravi, da, to je da iza zbornik sa skupa. Svaki zbornik bi imao na kraju jedan kratak rezime. E sad, nije na akademiji da sad taj zbornik nosi u ministarstvo i da kaže, znate šta je, vidite ovde sve piše šta vi treba da radite, ili bar da vidite kako stručna javnost o nekim problemima razmišlja. A kad, na akademiji je dakle da inicira određena pitanja, da povede raspravu, a kako će neko koristiti, aj kažemo, taj produkt akademije, to sad nije na akademiji. Ono što bi bilo dobro, zaista, ja se nadam da akademija, i čini mi se da je to zaista slučaj, da akademija polako ide u jednom pravcu svoje, da kažemo, izvesne promene identiteta. Dakle, akademija sada postaje mnogo, mnogo otvorenije nego što je do sada bila. Akademija ne ulazi ni u kakve dnevno političke rasprave, to prosto nije posao akademije, ali posao akademije jeste da postavi jednu, ja kažemo, misija akademije jeste da postavi jednu, pre svega, moralnu vertikalu i stručnu vertikalu. Da li će neko u odnosu na te dve vertikale da se određuje i da ih uzima u obzir, to opet nije stvar akademije, ali je vrlo važno da u društvu postoji jedno mesto ili jedan punkt ili jedna tačka oko koje će da se pokreće određena pitanja, a da se zna da pokretanje tih pitanja nije instrumentalno, da pokretanje, da iza pokretanja tih pitanja ne stoje nikakvi sekundarni interesi, nego da zaista stoji samo opšte dobro. To je smisao akademije, to će biti, to jeste smisao i tih zbornika. Oni ostaju, kažem, s jedne strane kao dokument o vremenu, a sa druge strane ostaju za onoga ko misli da u njima može da nađe nešto korisno kao izvor određenih informacija i podataka.
Kada govorimo o evropskom kontekstu, imate iskustvo, Zorice Veliko, vi profesore, vi Branko. Kažite, evo, da li se mi snalazimo dobro u toj Evropi? Da li će to biti jedna od ključnih tema razmišljanja? Da li nama taj komunikološki moment možda nedostaje? A znamo da je u nekim pređašnjim vremenima to bilo lako ostvarivo, imati komunikaciju sa Evropom. Šta danas ometa tu vrstu komunikacije?
Ja mogu da iznesem samo svoje lično mišljenje i utisak. Kad smo napravili ovaj ciklus, odnosno ovaj ciklus od pet skupova, naknadno smo se, došli smo do uvida u stvari da tu fali još jedan, da nedostaje još jedan. To je Srbija i Evropa. Ono, ili Srbija i Zapad, kako god. Moj utisak i moje neko iskustvo je, a to je da mi, to je srpska elita, ne ume da komunicira sa Zapadom. Srpska, najveći deo srpske elite. Najveći deo srpske elite ima jednu potpuno pogrešnu sliku o tome šta je Zapad. Gledajući unazad, ja opet govorim na osnovu svog ličnog iskustva, a gledajući unazad, ja mislim da je to, zahvaljujući između ostalog tome što dobar deo srpske elite nije prošao kroz sistem Zapada, on je prošao kroz razne studijske boravke, on je bivao dve nedelje, ne znam, u ovom centru, imao je Fulbrighta ili imao je neke druge stipendije, ali vi možete da razumete taj sistem do kraja samo ako ste u tom sistemu stvarno, dakle učesnik u tom sistemu. Srpska elita s kraja 19. veka, koja se školovala na Zapadu i vratila se u Srbiju, savršeno to razumela. Ja mogu samo da navedem dva primjera, to su Cvijić sa jedne strane, Mihajlo Petrović sa druge strane, Žujović, svi su oni na kraju, to je bar ova posljednja dvojca, su bili zaista i u diplomatiji, iako su bili vrhunski naučnici. Jedan Cvijić je u Londonu 1915. za vreme Prvog svjetskog rata, Žujović je u Parizu, oni obavljaju diplomatske misije savršeno. Zašto? Zato što su školovani tamo, znaju kako se komunicira, znaju koje su koordinate tog sveta i pokušavaju da usaglase razumevanje podneblja iz koga su potekli sa tim koordinatama.
Da, vidite, profesor Tanasković je nekoliko puta juče pominjao reči licemerje, dupli standardi, hipokrizija. To je taj način na koji funkcioniše i komunikološki, suštinski ta Evropa koju se mi...
Ja mislim da je on rekao za politiku.
Pa evo vidite, mi svi razmišljamo u političkim tim nekakvim koordinatama. Bilo što da pričamo, mi koristimo taj način
sad ja da budem...
iskaza. A govorio je i o tome da mi u svemu idemo otvoreno.
Pa, da.
I da je otvorenost naša osobina. E sad kako otvorenost ide sa svim ovim što nije otvorenost?
Znači, ako smo licemerni, treba da budemo licemerni tako, ako smo, ne mislim da treba da budemo, ali kada komunicirate sa tim svetom, vi morate tu svoju hipokriziju licemerje da negde realizujete u kodu koji će biti razumljiv. Svatate, a ne da vam se desi da vam ministar spoljnih poslova koji ne zna ni jedan strani jezik i natuca engleski, na televiziji u vreme bombardovanja, jel da se svađa sa novinarom CNN-a da mu daje još 3 minute da bi on ispričao nešto o Kosovu. Mislim, hoću da kažem, tu je taj nesporazum. Ja ne ulazim uopšte, ta politika, to što je rekao profesor Tanasković, to je tako od prvobitne zajednice. Uzmite, čitajte Tacitove anale, sve tu piše. Ništa se novo nije desilo. Prema tome, to su koordinate politike. Ali onda vaš kod mora da bude, kada bar sa Zapadom kada komunicirate, vaš kod mora da bude kompatibilan sa njihovim kodom. Inače oni vas ne razumeju. Možda i ne žele da vas razumeju. To će svakako gospođa Tomić znati bolje od mene, pošto je imala direktno iskustvo sa tim, ali to je moj utisak. Ja ne mogu da tvrdim da je ovo što sam sada rekao zaista tako, ali kažem, to je neko moje osjećanje i delimično iskustvo.
I evo, šta nam nedostaje? Šta nam nedostaje? Ne samo u komunikaciji, nego evo, kulturnu politiku stavljamo uvek pod znak pitanja. Imamo li uopšte? Kada je reč o strateškom, toj strateškoj orijentaciji, treba je tek uspostaviti, je li tako?
Gledajte, ako sam dobila reč.
Da, izvolite, jeste.
Ja mislim da Srbija tu nije u mnogo lošijem položaju od ogromnog broja malih zemalja na svetu. Mi imamo takvu istoriju i kulturnu istoriju i nažalost tako loše, kako bih rekla, prelome, useke tokom čitavog 20. veka. Tako da moramo da se nosimo sa tim i sad zaista je potrebno biti pametan. Ne možete sad samo kažete nema veze. Naravno da ima veze. Naravno da ima veze u našem kolektivnom pamćenju, u našem tom temelju sa kojim računamo gde ćemo. Međutim, ima ona pesma, mislim da je Bora Čorba, sa istoka kad se gleda sve je zapad. To je kako ćemo mi sa Evropom. Pa nije samo sa Evropom. Pa pazite, kad bismo se krenuli na drugu stranu, ogroman svet, to je recimo indijska kultura. Pa pazite, ali mislim, to je problem velikih i malih, pa ste, Indija je ogromna, ali bila je kolonija Velike Britanije. Oni i dan danas, iako su veći od Britanije, koliko god hoćete, percipiraju Britaniju kao neku svoju, ajde kažem, uzorni model, nekako su, naravno, te veze više nisu samo jezičke, nisu one ni kulturne, nisu one ni problem besa, osvete, pomirenja ili svih tih termina koji pripadaju mitološkom instrumentariju. Dakle, sličnu sudbinu kao i mi imaju sve male zemlje. Biti mali može da bude, opet je stvar percepcije. Znate, malo može brže da se kreće, jeli? Imamo i onu basnu da je, jel tako, miš slona. Prema tome, stare percepcije, kako se vi, kako vi doživljavate svoj identitet i da li ste, i da li u slici tog identiteta postoji neka trunka nekakvog integriteta. E, tu se crpi, ja mislim, snaga uvek simbolički, jeli, kad govorimo o kulturi, ona je simbolički konstrukt. Na vaše pitanje, sad ne držim predavanje, a na vaše pitanje, kako mi sa Evropom?
Da, da.
Pa ja mislim, što bi rekao profesor Kostić, moramo mudro, ali to znači ne zaboraviti na sopstvene interese. Naprotiv, biti mudar znači staviti svoje interese u kontekst tako da oni onima drugima deluju savladivo. Znate, vi ste pomenuli recimo kulturnu diplomatiju. Mislim, a evo malo pre smo u pauzi pričali o vašem projektu Šejke. Znate, tu se pojavio jedan veoma ozbiljan problem. Vi u Parizu imate kulturni centar kineski i japanski, velelepne zgrade u koje ne uđe niko, sem kineskih i japanskih studenta. Prema tome, i time ću da završim, kulturna diplomatija se vodi kod kuće. Ne idu da gostuju bečki dečaci, možda i odu jednom u dve godine, nego sve dolazi u Beč da ih sluša. O tome se radi. Šta uradi ta država Austrija, a ona radi mnogo, za promociju svojih kulturnih veličina? Uradi mnogo i pravi ga na domaćem terenu. Znači, to je taj integritet kulturni. Ne ugledanje, ne potkivanje žaba, kako ja to zovem, nego od onoga što imate, a imamo fenomenalne stvari, i Divno Ljubojević, i ne znam, simfonijske orkestre, i genijalne, i pisce, i muzičare. Prema tome, dajte, investirajte u to što imamo. To što imamo, to je temelj na kojem treba se pravi paket, na koji ćemo kasnije vežemo mašnicu i da taj paket prezentujemo svetu.
Da. Mi smo, evo, juče na ovom skupu, čim odjecima danas govorimo u emisiji Sporovi u kulturi, slušali o sistemskim izazovima kulture u Srbiji. Dobre smo referate čuli. Danas će se govoriti o identitetskim matricama, je li tako, profesore, i o kulturnoj baštini i savremenom trenutku kulture. I dobro je, po mom osjećanju, što je jedna celina posvećena upravo kulturnoj baštini. O tome treba mnogo, mnogo govoriti i ima razloga da se na ovakvom skupu dođe do izvesnih i zaključaka, predloga, eto, sve to u svrsi boljitka za kulturu, a nadam se da će, neću reći uskoro, ali da će Branko Kukić možda kroz nekoliko godina biti zadovoljniji pozicijom kulture i da će upravo ovo što je govorio na skupu u Sanu doprineti tome. Eto, ja to tako vidim i želim da tako bude.
Ako mogu samo izvolite. Vidite, to je interesantno. Ti skupovi imaju, ti skupovi imaju neku svoju dinamiku. Skup o nauci je završen u junu prošle godine. Odjednom se ispostavilo da jedan vrlo važan segment nije bio zahvaćen, to je odnos prema društveno-humanističkim naukama. Organizovan je poseban simpozijum posvećen samo tome, koji je ušao u zbornik. Gledajući ovaj program, programski odbor je shvatio u stvari da kulturnoj baštini na ovom skupu nije posvećena dovoljna pažnja. Najverovatnije ćemo napraviti jedan simpozijum koji će biti posvećen očuvanju i promociji kulturne baštine. To je ovo čemu je sada govorila gospođa Tomić.
Hvala vam. Evo, dobili smo danas jedan odličan prikaz i stanja u našoj kulturi i onog što je bilo juče na skupu Kultura osnova državnog i nacionalnog identiteta. Vi se vraćate svi u akademiju. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesor dr. Zorica Tomić, filozof kulture, Branko Kukić, književnik, i akademik Aleksandar Kostić, profesor filozofskog fakulteta. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.